Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt. Danas je 20. februar 2019. godine. Imamo izuzetno zadovoljstvo i čast da je u našem studiju profesor dr. Branislav Filipović, upravnik Instituta za anatomiju Niko Miljanić. Izuzetno ugledan profesor, nastavljač tradicije, najbolje medicinske tradicije u Srbiji. Vidjet ćemo o čemu se radi u našem razgovoru. Ovaj intervju posvećen je pripremama Instituta za anatomiju za obeležavanje izuzetno značajnog jubileja za Srbiju, za Univerzitet medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitet u celini, proslava 100 godina od osnivanja. Veliki značaj ovog jubileja je jedna od tema našeg današnjeg razgovora, u okviru koga ćemo razgovarati o situaciji u zdravstvu. To je ono što građane u Srbiji veoma zanima, s obzirom na veliki broj zdravstvenih problema sa kojima se suočavaju. Govorit ćemo i o tehnikama formatizacije ljudi za novi svetski poredak. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Da krenemo od ove teme koja je okosnica našeg razgovora, a to je priprema Instituta za anatomiju Niko Miljanić za obeležavanje 100 godišnjice od osnivanja ovog instituta. Kako vi vidite značaj ovog instituta, značaj medicinskog fakulteta i ovaj jubilej za Srbiju u celini?
Znate kako, obično se kaže da je anatomija A od medicine, znači prvo slovo medicine. Ako znate anatomiju, onda ste dobar lekar i naravno vi ste osoba koja je kompetentna da pristupi pacijentu i da ga na pravi način pogleda, pregleda i utvrdi šta je dobro, šta nije. Anatomija je grana sa kojom je Medicinski fakultet u Beogradu 9. decembra 1920. godine počeo svoje postojanje i prvo predavanje na novoosnovanom fakultetu održao je čovjek koji je doveden inače iz Francuske, profesor Niko Miljanić, i tog dana, 9. decembra, na Svetog Olimpija Stolpnika, počeo je sa radom današnji medicinski fakultet, ali je počelo je postojanje nečega što je nama vrlo značajno, a to je počelo je postojanje našeg instituta. Do godine je 100 godina od osnivanja i do godine smo mi celu godinu posvetili 100-godišnjici Anatomskog instituta. Pripreme teku polako i to je dobro. Ne, znate kako kaže se obično, natura non fecit salta. Priroda ne čini skokove, pa i mi tako nećemo ubrzano ništa da radimo, nego imamo svoj plan. Jedna od stvari koje ćemo odraditi, to mogu da pozovem predstavnike medija koliko su zainteresovani, u ponedeljak u 3 sata posle podne na našem institutu, doktora Subotića 4/2, vršiće se predstavljanje takozvanog anatomskog stola, interaktivnog stola koji može da posluži za brzu edukaciju studenta. Naravno, neposrednu edukaciju na ljudskom telu, na kadavru, ne može ništa da zameni, ali ovo i tekako može da pomogne. Italijanska firma Anatomaž šalje svoje ljude i ovo je prva prezentacija generalno na Zapadnom Balkanu tako nečega. Tako da, ukoliko su ljudi zainteresovani, ukoliko su pre svega predstavnici medija zainteresovani, ja ih pozivam da dođu. Mislim da će imati šta da vide, mislim da će imati šta da čuju. Isto tako, mi ćemo se obučavati još nedelju dana na tom stolu i razmišljati da za stogodišnjicu postojanja pristupimo nabavci jednog takvog stola. Znači, to je sad, evo, to je najskorija aktivnost. Spremamo kongres do godine, spremamo nekakve raznorazne druge aktivnosti, manifestacije i prema studentima i prema našim kolegama, tako da mislim da će to da bude jedna sveobuhvatna svečanost koje se nećemo zastideti i u pravom smislu pokazati šta je srpska anatomija.
Na koji način su ime i delo doktora Nika Miljanića, čijim, kako ste rekli, predavanjem iz anatomije 1920. godine je započeo rad prvog srpskog medicinskog fakulteta, utkan u temelje samog medicinskog fakulteta, instituta za anatomiju, i na koji način je ovaj čovek, njegov lik, njegovo delo, bitan za same perspektive razvoja instituta za anatomiju. Na koji način, da li postoji ta veza, kako biste vi to rekli kao upravnik instituta?
Pa, ja mislim, u svakom slučaju, da ako vi pogledate da je ime našeg instituta Niko Miljanić, mislim da to mnogo govori koliki je značaj profesora Nika Miljanića. Vidite, nekada davno, te 1920. godine, a i nešto ranije, ljudi su pokušali, osnivači, to je predstavljeno, mislim, na profesora Batuta i profesora Vojislava Subotića Starijeg, pokušali su da iz Zagreba dovedu profesora Draga Perovića. Međutim, do tog transfera iz Zagreba nije došlo, i odjedan put se Beograd našao u problemu. Ko će da predaje anatomiju? I slučajno je profesor Subotić sreo Nika Miljanića, za koga je znao da se interesovao za anatomiju, i radio kao student asistent, današnji demonstrator, u Parizu na fakultetu. Nažalost, tog fakulteta više nema. To je kao da klamar. Tog fakulteta više nema, ali je ostao spomenu Nika Miljanića. Niko Miljanić je prihvatio i, naravno, održao prvo predavanje. Koliki je bio njegov entuzijazam? Ja to obično volim da pričam, da je on 8 skeleta doneo u koferima sa svog svadbenog putovanja. On se oženio, bio u Parizu na Medenom mesecu i 8 kofera je doneo, baš skeleta samih, jedan je još uvijek u upotrebi, to onako vrlo ljubomorno čuvamo, sam spomenom na profesora Miljanića. Sa druge strane, dobili smo od njegove porodice njegovu lekarsku torbu, jer nikad nije zapostavio svoju lekarsku praksu. Jedan veliki entuzijasta zanesenjak medicine, u pravom smislu reči, i samo neka bude ilustracija to da je Niko Miljanić izvršio prvu paratiroidektomiju u Srbiji, u njegovoj bolnici koja se zvala Klinika za primenjenu anatomiju. Inače, ta klinika je bila na mestu gde je danas Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju. I moram da vam kažem da u tom trenutku Klinika za primenjenu anatomiju je imala najmanju smrtnost od svih hiruških klinika u Beogradu. Tako da je Niko Miljanić bio jedan veliki čovek, čovek koji je vrlo držao do sebe, vrlo držao do svog zvanja, čovek od velikog znanja, velikog umeća hiruškog, kao što ste videli sami, i čovek koji je za našu anatomiju učinio jako mnogo, pre svega dovodeći za asistenta i vrlo brzo posle toga docenta doktora Branka Šljivića.
Spomenuli ste doktora Draga Perovića, koji je zapravo snimač Anatomskog instituta u Zagrebu, ali i jedan od prvih srpskih anatoma koji je planirao osnivanje medicinskog fakulteta u Beogradu. Ta ličnost je izuzetno zanimljiva i, rekla bih, malo, čak ni malo poznata u našoj sredini.
Pa u Srbiji nije, ali on je Srbin iz Trebinja. I pošto je bio državljanin Austrougarske, otišao je na studije u Beč, i moram da vam kažem da je on jedan, zajedno sa Vojislavom Subotićem, to sad moram da dodam, no jedan od nosilaca prstena Franje Josifa, kao najbolji student medicinskog fakulteta u Beču. I ukazom cara, cum auspices imperatoris, ukazom postavljen je za saradnika čuvenog Hochstetera. Hochstetter je čovjek koji je izdao jedan od najpoznatijih atlasa na svetu. Kasnije, moram priznati, se priklonio Hitleru, što nije pretjerano lepo bilo, ali je u to vreme važio za jednu od prvih glava anatomije u Evropi. Njegov saradnik je bio Drago Perović. 1917. znači još pod Austrougarskom, Zagreb je počeo sa osnivanjem svog fakulteta, jer nemojte zaboraviti, Zagreb za razliku od Beograda, nikad nije bombardovan i nikad nije stradao u ratu. Njega su uvek oslobađali drugi, a nijedna bomba nije pala na Zagreb. Zagreb je mogao 1917. da osniva fakultet, Beograd to nikako ne bi mogao, obzirom da je prva ideja uopšte o osnivanju fakulteta još bila 1905. godine, pa je onda 1912. trebalo se osnovati, onda krenuo Balkanski rat, pa krenuo Veliki rat ili Prvi svetski, tako da smo dogurali do 1920. Drago Perović je trebalo da dođe na poziv Batuta i Subotića starijeg. On je došao i on je prihvatio čak da dođe. Međutim, kad je trebalo da ode, zagrebački studenti su ispred njegove kuće na Šalati razvili transparent "Nemojte nas ostaviti". On je bio toliko dirnut da nije hteo da ode. Sa druge strane, kakav je bio čovjek Drago Perović, neka vam samo ilustruje jedan podatak, da je jedan siromašni student koji nije imao kaput, bilo je jako hladno i nije imao kaput, Drago Perović je video da on drhti, a na Šalati, inače medicinski fakultet, on je stavljeno na Šalati, skinuo je svoj kaput, ogrnuo studenta i rekao: vama je ovo potrebnije nego meni. Jedan poseban čovjek u svakom pogledu, čovjek koji se vrlo mnogo bavio paranazalnim sinusima, kostima glave, između ostalog jedna od veza takozvane otorinolaringologije sa neposrednim istraživanjem u anatomiji, i njegova naslednica, profesorka Jela Krmpotić, koja je nažalost skoro preminula, je upravo nastavila njegovo delo. Tako da nije došlo do tog dolaska i Niko Miljanić je uskočio i napravio veliku uslugu Medicinskog fakultetu u Beogradu.
Da, naravno, veoma je važno poznavati dobro istoriju razvoja medicinske nauke u Srbiji. Kako biste vi u tom smislu ukratko taj razvoj predstavili i koliko je diskontinuitet, koji je pre svega proisticao iz političke potrebe da se nauka stavi pod kontrolom određene političke strukture, uticala na ovaj razvoj? I da li sada, nakon priznavanja značaja Nika Miljanića i celokupnog tog perioda i ličnosti važnih u njemu, možemo govoriti o tome da je taj značaj prepoznat i da je prepoznata i opasnost koja proističe iz diskontinuiteta, znači prekidanje sa starom tradicijom, uvođenje neke nove, pokušaj da ta tradicija nestane iz svesti ljudi. Kako bi vi na to odgovorili?
Tradicija je nešto što je deo medicine i vi medicinu ne možete imati bez tradicije, da znate ko je bio pre vas, tako da će i vaše generacije koje na vas nasleđuju znati ko ste bili vi. Ukoliko mi zaboravimo svoje velikane, zaboravit će i nas, vrlo prosto. A ta tradicija je vrlo duga, od Jovana Stejića, koji je prvi praktično lekar u Srbiji, preko Aćima Medovića i Jovana Đorđevića, koji je i jedan od osnivača Srpskog lekarskog društva. Aćim Medović je prvi predsednik, inače, a nije bio Srbin, pride. Tako da je bilo i Čeha koji su dolazili ovamo. Zatim Đorđe Nešić, koji je osnivač naše oftalmologije, i Vojislav Subotić, sigurno jedan od eminentnih hirurga koji je došao ovde, profesor Milan Jovanović Batut, otac naše preventive, Đorđe Jovanović koji je bio profesor patologije u Beču pa je došao da predaje ovde. To su sve velika imena koja su u stvari došla u Srbiju. Znači, nisu razmišljali da odu iz Srbije kao što se sad razmišlja, nego su došli u Srbiju iz inostranstva gde su već bili priznati i započeli svoju karijeru da bi svome narodu pomogli. Tako da nikako ne smemo da zaboravimo tradiciju, mada, iskreno rečeno, od 45. godine se vrlo radilo na tome da mi zaboravimo svoju tradiciju, pogotovo šta se dešavalo u vreme kraljevine. Sa druge strane, ne smemo da zaboravimo ni doktorku Dragu Ljočić, prvu ženu lekara koja je bila u Srbiji, i čitav niz drugih kolega, nažalost ogrešit ću se pa neću pomenuti, ali za anatomiju u svakom slučaju je vrlo značajan profesor Niko Miljanić, profesor Branko Šljivić, Siniša Radović kao naši osnivači i njihovi naslednici. Tako da moramo biti svesni tradicije, mi moramo biti deo tradicije, jer nama ta tradicija, naša prošlost, ukazuje put u budućnost. Kuda mi treba dalje da idemo i na koji način treba da se razvijemo i kako da potražimo sopstveni neki treći put koji je veoma značajan za nas kao naciju, ali i za nas kao profesiju. Znači, da ne padnemo u tu zamku globalizacije, svi smo isti, nismo, ali u svakom slučaju svi treba da mislimo u cilju toga da narodu bude bolje. I to je osnova. Ja se sjećam kada sam upisao medicinu, meni je moja majka rekla jednu stvar, koja je bila lekar isto, sine, ti ćeš dobiti dve diplome. Jednu koju ti daje medicinski fakultet i drugu koju ti daje narod.
Evo, nastavit ćemo upravo tu gde smo stali, nakon jedne muzičke numere.
That the sea can't say is no.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. U našem studiju profesor dr. Branislav Filipović, upravnik Instituta za anatomiju Niko Miljanić, specijalista psihijatrije i specijalista i uža specijalizacija bolesti zavisnosti. Vidjet ćemo koliko je i to značajno za ovo što se dešava u našoj zemlji. Stali smo, profesore, tu gde ste vi govorili o svom genealoškom stablu. Vaš deda je osnivač Zavoda za transfuziju krvi, dr. Dimitrije Kalić, prvi epidemiolog i bakteriolog na Balkanu. Vaša baka je izgubila svoju ordinaciju. U taj prostor useljen je dr. Dušan Đurić Zinaja sa svojom porodicom. I ova vaša genealogija upravo ukazuje na centralno, krucijalno pitanje. Pitanje uloge lekara, uloge lekara u društvu, o njenoj važnosti, ali i o odnosu politike prema ovoj izuzetno značajnoj oblasti društvenog života, a to je zdravlje. Pa recite nam, govorili ste da vam je majka, kada ste upisali fakultet, koji ona nije želela da studirate, govorila dve diplome moraš dobiti, moraš svakog poštovati, lekar ima dve diplome, jednu koju daje fakultet, a druga je mnogo važnija, tu diplomu ti daje narod.
Mama je imala vrlo mnogo iskustva i mi smo stara lekarska porodica relativno, jer moj dede Dimitrije Kalić, on je završio medicinu u Gracu i vrlo brzo dobio stipendiju, otišao u Pariz i London na Pasteurov i Listerov institut, znači na dva vrlo bitna mesta. Moja majka se rodila u Parizu za vreme njihovog boravka. On je tamo upoznao se sa tada savremenom bakteriologijom, ali i sa osnovama epidemiologije koja je bila tada vezana za tu granu.
Izvinjavam se da vas prekinem, ali to je jedna veoma uzbudljiva grana, jer tek sa otkrićem mikroskopa moglo se u stvari da vidi i da prepozna ko su uzročnici bolesti koje su kosile, a do tada to je prosto bilo otkrivanje jednog od najvažnijih aspekata uticaja mikroorganizama na zdravlje, a u stvari njihov uticaj je od izuzetnog značaja.
Jeste, pa bakteriologija je jedna od stvari, jedna od grana koja je velikim delom spasla čovečanstvo.
Da.
Jer, ne zaboravite, otkriven je bacil tuberkuloze. Robert Koch je na svoj način otkrio bacil tuberkuloze. Zatim, na osnovu raznoraznih drugih dejstava, Pasteur, značajan za mnoge stvari, recimo za vibrio kolere je, pa zatim za antraks, na kraju krajeva i jedan od ljudi koji su učestvovali u brojnim pronalascima vezanim za medicinu. Tako da je bakteriologija u stvari u tom trenutku bila grana u razvoju. Zajedno sa njome se razvijala i epidemiologija, jedna sasvim nova i tada mlada nauka koja će se razviti veoma mnogo, preventivna grana koja je govorila u prilog preventivi bolesti. Tako da je moj deda u stvari učio i bakteriologiju, kako se radi i kako se izoluje određene vrste bakterija, ali u isto vreme je u Londonu se upoznao sa osnovama epidemiologije, što je nastavio kasnije na Pasteurovom institutu u Parizu. Kasnije on je došao u Zagreb prvo, znači Zagreb je bilo njegovo prvo mesto, jer tada niste baš tako lako mogli da dobijete radno mesto, nego je država određivala lekarima, pogotovo tim istaknutim, gde će raditi. Tako da je on otišao prvo u Zagreb, valjda kao bečki đak, i kasnije došao u Beograd, zajedno sa Batutom i Andrijom Štamparom, čini mi se, osniva higijenski zavod, a vrlo brzo posle toga, pošto je radio na epidemiologiji krvnih grupa u Srbiji, i to je jedno od njegovih kapitalnih dela, on osniva i Zavod za transfuziju krvi, patentirajući jedan od prvih setova za transfuziju krvi, odnosno za čuvanje krvi. Do tada se radilo samo transfuzija od čoveka do čoveka. Međutim, posle toga, on je napravio posudu staklenu koja je bila sterilna i koja je imala sadržala heparin unutra, da je takva krv mogla da se čuva neko vreme i da se da čoveku kome je to potrebno. Tako da je, kažem, 1937. godine osnovao Zavod za transfuziju krvi i ostao njegov direktor do početka rata. Početkom rata je uhapšen od strane Gestapoa, zato što ga je njegov kolega Hrvat, inače lekar, proglasio za osobu nepoželjnu za Nemački rajh, odnosno velikim protivnikom Nemačkog rajha, tako da je moj deda završio prvu zatvoru na današnjem trgu Nikole Pašića, a u trenutku kada je trebalo da bude prebačen na Banjicu, znači da mu se odredi sudbina potpuno, njihov opet kolega sa studija pregledao je spiskove, lekar, čovjek koji je bio načelnik medicinskog dela za logistike, sad što bismo mi zvali savremenim rečnikom, za Balkan i rekao je, kako vas nije sramota, prvog epidemiologa Balkana držite u zatvoru. Pustili su ga naravno, ali znate kako, niko ne pušta za džabe, i tražili su da on ide sa nemačkom vojskom i da iskorenjuje Pegavac. Tako da je on išao sa Nemcima, pošto je odlično govorio nemački, jel? Kao nemački đak, generalno, jer on je završio Karlovačku gimnaziju kao jedan od najboljih đaka u generaciji, i otišao je, kažem, u grad sa studije, posle toga odlično govorio nemački, sa nemačkom vojskom išao da iskorenjuje Pegavac, što je u suštini bilo bitno i za narod. Znate kako, Pegavac je pratilac rata. To je bolest koju prenose vaške, za one koji možda to ne znaju. I
da li je to bio bakteriološki rat po vašem?
Jeste. I bakteriološki,
po vašim uvidima.
I bakteriološki i, ovaj, i epidemiološki. Znači i jedno i drugo. Iskorenjivanje bakteriologija, sprečavanje epidemiologije.
To znači konkretno, evo da objasnimo našim slušalcima vrlo plastično.
To znači ovako. Da onima koji su bili zaraženi propisuje određene lekove, a oni koji nisu zaraženi, da im kaže šta da rade da ne budu zaraženi.
Da, mislim o tome kako je donesen Pegavac, jer koji je prouzrokovao...
Pegavac je pratilac ratova.
Mislite da nije namerno unesen taj...
Nije. Pegavac je pratilac ratova zbog loše higijene, to je godinama već bilo. To je bilo u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Mislim, to je nešto što je prosto bio pratilac ratova do pronalaska penicilina. Tako da, verujte mi da to nema veze, nije to namerno unešeno. To je, znate kako, vojska ide od dela do dela, pogotovo nemačka vojska koja je imala veliki radijus pokretanja. Tako da, znate kako, to prenose vaške se nalaze u naborima šinjela, naborima uniformi koje se ne peru, oni sami se ne peru, i eto nama Pegavca, njega prouzrokuje jedna rikecija, takozvana, rikecija provodzeki, i na taj način vi, i sad naravno, pošto je to bilo isto i u Prvom svjetskom ratu, posle toga, ja moram da priznam da je došlo do violencije nečega što su Srbi izmislili, a to je takozvano srpsko bure. I Nemci nisu znali šta je srpsko bure dok ih moj deda nije to objasnio. To je upravo način za depedikulaciju. Jedno šuplje bure, u koje se, veliko, u koje se kačila odeća, a ispod toga se ložila vatra i dim je išao kao odeći. Pod tim dimom vaške su napuštale samu tu odeću, i ta odeća je bila spremna za upotrebu. To je srpsko bure. Kasnije, ja ne znam zašto, to je pretvoreno u partizansko bure. Međutim, moram da vam kažem da Nikome Jelić, predajući hirušku propedeftiku, pošto njemu nikad nisu dali da predaje hirurgiju posle rata, oni uvek to...
Zbog čega? Zbog takvog odnosa.
Zbog stava. Nije teo da dozvoli da određeni ljudi postanu nastavnici na medicinskom fakultetu, ili smatraju da nemaju dovoljno digniteta. Ja samo moram da vam kažem da niko od nastavnika na tome nije potpisao poziv, apel srpskom narodu. Bez obzira šta ja mislim o tome, ja ne mislim da je to toliko loše bilo u tom momentu, ali ipak su imali toliko digniteta da ne pognu glavu pred Nemcima. Sa druge strane, tada je Niko Miljanić kad je predavao, on je mekano govorio, imao je to francusko H. I on je to zvao partizansko, odnosno srpsko bure. I srpsko bure je, on je uvek govorio to srpsko bure, pa da su kao nešto modifikovali partizani, on uglavnom govorio o srpskom buretu. Vremenom se srpsko bure izgubilo i postalo je partizansko. A to je, da znate, to su izmislili srpski lekari, srpski vojni lekari, kada na Solunskom frontu, da bi sprečili širenje Pegavca.
Da se vratimo na vašu majku Danicu. Ona je bila najbolji student prve generacije medicinskog fakulteta.
Baba Branislava, po kojoj se ja dobio ime inače.
Aha.
Jer moj otac je smatrao, njega će baba da čuva, on treba da se zove kao baba.
Aha.
I moja baba Branislava, ja sam dobio ime Branislav. Tako da sam ja po mojoj
baki... To je poštovanje te ženske linije.
Jest.
A kako je došlo do toga da ona upiše fakultet, da bude najbolji student i kao najbolji student na ručku kod kralja?
Ona je bila i dobar student đak u gimnaziji. Tako da su određene ljudi koji su bili nešto siromašniji, njima je otac umro od španske groznice, moj pradeda Đorđe, na kog ja inače fizički jako ličim. On je umro 1919. odmah po povratku iz zarobljeništva. Bila je španska groznica, kosila je tog trenutka i pradeda Đoka je umro. Kao dete nekoga koji se žrtvovao za Srbiju, s jedne strane, s druge strane kao sestra nosioc albanske spomenice, jer babin brat, uvijek moje majke, profesor Vladislav Jovanović, inače je isto jedno od eminentnih imena naše elektrotehnike, čuvena je njegova knjiga iz električnih mašina, on je prešao Albaniju. Tako da, po tom osnovu, je ona dobila kraljevu stipendiju. I kao kraljev stipendista i jedan od najboljih studenta, mislim da su njih dvoje su bili, Radivoj Berović i ona, bili su kod kralja na ručku kad su diplomirali. Tako da je moja baba jedna, ona je na slici u stvari one prve generacije koja stoji kod nas na sajtu 1926. koja je završila, prva generacija koja je diplomirala.
Na koji način vas ta porodična tradicija obavezuje?
Mnogo. Na sve načine.
A šta to znači? Da li vam nekad predstavlja i da bi voleli da nemate baš
jako... Ja sam toliko ponosan na svoju porodicu da nikad ne bih volao da nisu postojali. Obavezujemo je u svakom slučaju. Pre svega u etičkom smislu. Znači, prvo čovjek, ono što je mama rekla, daje ti narod diplomu. Prema tome, prva stvar je da morate imati jedan etički odnos i prema pacijentima i prema studentima. Sa druge strane, morate znati ko ste i sebe postaviti na određeni nivo, jedan nivo autoriteta koji vam donosi znanje. Treće, to je nešto što me tera da se usavršavam iz dana u dana. Evo, ja još uvijek čitam. Što neki, moram priznati, moj mlađi saradnik je zaprepašio, kaže, vi profesor još uvijek čitate. Preko jer nisam postao nepismen umeđu vremena. Tako da, treba čitati, treba se obrazovati. Znate, medicina jako napreduje i, nažalost, mi se moramo određivati prema nekim delovima koji nas više interesuju. Znači, ne možemo globalno pristupati više anatomiji, nego, nažalost, moramo ići na tu parcijalizaciju jer su saznanja tolika da možete raditi jedan mali deo čovečijeg tela, a da o njemu nikad ne saznate sve.
Pitala bih vas nešto u ovom delu našeg razgovora, što jeste moj laički, ali čini mi se tačan uvid, poznavajući ljudsko telo, ne možemo ništa drugo nego da budemo zapanjeni nad delom tvorca i uopšte priroda i način na koji je tu sve ukomponovano. Jer kad pogledate bilo koju strukturu da bi se ona pokrenula, to je utkano tako mnogo procesa da to ne može čovek nikada ni da razume, ni da shvati. Kako se vi kao profesor anatomije i kao psihijatar odnosite prema delu? Da li ga gledate kao delo tvorca i kakav je vaš odnos prema tome? Jer čini mi se da je to fundamentalno suštinsko pitanje za opstanak čovečanstva.
Pazite, ljudsko telo je savršeni dualizam. Tela i duša. Telesno to je ono opipljivo što vidimo i duša to je ono što nas pokreće da budemo onaki kakvi jesmo. Freud je to nazvao nekim, recimo, ego, idom i egom, onaj pokretački deo, međutim, mislim da je to mnogo komplikovanije od takve jedne podele presečene nožem. U svakom slučaju, kažem, jedan savršeni dualizam. Vi imate jednu eleganciju i vrlo jasnu povezanost svih elemenata u čovečijem telu. Želudac bez ruku ne može, mozak bez želuca ne može, isto tako ne možemo ni bez onih delova koje odstranjuju nepotrebne materije, pre svega jetre i bubrega, tako, a ne, opet ne možemo bez disanja, jel, imamo i respiratorni sistem, reko ne dišemo, nismo živi, a kiseonik je glavna hrana za mozak, tako da i šećer. Tako da, iskreno rečeno, čovek je, jedino može biti posmatran kao celina i ne postoji ništa više posmatrano u celosti i bez mogućnosti partikularizacije kao što je ljudsko telo. E sad, naša dužnost je da istražimo pojedine delove i njegov uticaj na tu celu, kako mi to volimo da kažemo, homeostazu, znači održavanje jednog dobrog stanja u organizmu i šta se dešava kada se to stanje poremeti. Ali, s druge strane, ne smijemo zaboraviti dušu, jer ako duša nije dobro i ako duša pati na bilo koji način, ni telo neće reagovati na adekvatan način, odnosno na prirodni način. Tako da vi imate sad psihosomatske bolesti i sad se mnoge stvari tumače, čak i Alzheimerova bolest poremeće moždano-crevne osovine. I ne zaboravite, creva su jedan deo digestivnog trakta koji ima svoju prezentaciju u mozgu. Tras od jedanput u jednom sakrivenom delu mozga relativno postoji deo koji komanduje crevima. Znači, nemate jasno izraženo ni želudac, ni ovo, ni ono, ali creva ostaju na tom delu. Tako da mnoge stvari još ostaju neistražene. Nažalost, neke metodološke stvari nama ne dozvoljavaju da istražujemo dalje, ali sa druge strane morate stati negde. Ipak postoji ta neka granica etičnosti, a da ne povredite i same te ispitanike i sa druge strane da ne povredite osjećanje drugih ljudi.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolov Ivanović Undected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 27. februar u 19.00. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt, sa nama u studiju profesor dr. Branislav Filipović, upravnik Instituta za anatomiju Niko Miljanić, specijalista psihijatrije. Ovo je veoma značajno za sledeću temu koja je, rekla bih, od velikog značaja za razumevanje onoga u čemu se Srbi kao narod danas nalaze, u stanju u kome se nalaze. Naime, ono što je karakteristično i što je najbolnije je broj žrtava i način proizvodnje naroda kao naroda, pre svega na osnovu toga što pripada pravoslavnoj veri, u žrtve za koje, u zločinima za koje nije odgovarao ni snosio odgovornost niko. A kada uzmemo u obzir broj zločina, načine koji su izvedeni, mi se susrećemo sa neophodnošću da razumemo šta je taj proces uradio i kakve posljedice imamo po kolektivno mentalno stanje, psihičko stanje nacije.
Moj nekadašnji šef, profesor Jovan Marić, voli da kaže da u Srbiji ko nije poludeo, taj nije normalan. Posle svega što smo preživjeli. Dobro smo živi, dobro se držimo. Mi smo otporan narod, žilavi smo mi. Bez brige, mislim, opstaćemo mi još ovde neko vreme, mada nam neki predviđaju kraj i mesto pod šljivom, ali verujte mi, opstaće ovaj narod, žilav je to narod. Pre svega, mi se branimo jednom vrlo zdravim načinom, to je humor. I onog trenutka vidjet ćete među Srbima kad zamru vicevi, da znate da je jako loše stanje. Znači, kad nema šala, pogotovo ne na račun, recimo, raznih vladara, jel? To je znao i knez Miloš, ono svoje vremeno što je rekao, kaže, šta radi narod, kuk, steži. Šta radi narod, kuk, steži. Šta radi narod, ćuti, pušta ih. Mm-hmm. Pametni Miloš je to znao. Nažalost, neki vladari posle njega nisu znali. Ali, sa druge strane, vidjet ćete, u nekim momentima nije bilo šala. Sa druge strane, setimo se, to je relativno skoro bilo, evo sad ove godine, 20 godina, da li slavimo ili ne slavimo, mislim da nije baš za slavlje, 20 godina bombardovanja NATO-a. Za vreme tog bombardovanja Srbi su pokazali neviđeno jedinstvo, bez obzira na političku opredeljenost i bez obzira kako su orijentisani, svi su nekako bili zajedno i osjećali se sigurnije kad smo svi zajedno na trgovima ili već da je bilo, ili po kućama smo se više skupljali, moram da priznam, nego pogotovo sada. Da su dolazili ljudi jedni kod drugih, nekako valjda je bilo lakše. I tu smo pokazali, kažem, zašto samo u tim situacijama. Nažalost, mi se pokazujemo, izgleda, samo u ratnim situacijama. Prvi svjetski rat je pokazao neviđenu hrabrost i junaštvo srpskog naroda da pređu Albaniju i pomažu onima koji su pali u sneg da ne ostanu tamo. Solunski front takođe. Drugi svjetski rat je sasvim jedna druga priča. Srbima je nametnut čuveni drug Tito, čovjek čije ime zaista i ne znamo, da li on Josip Broz ili nije Josip Broz, to ostavljam istoriji da dokaže, ali je činjenica da je taj čovjek razorio biće srpskog naroda i vrlo posle toga predano radio na njegovom razaranju. Upravo on je smatrao, i to je dobro smatrao, što gledamo dobre savjetnike, da Srbima treba nametati kolektivnu krivicu. I vi, ako se sećate naših udžbenika iz istorije, iz osnovne i srednje škole, uvek je pisalo krivac je bila srpska buržuazija. Srbi nisu imali buržuaziju, odmah da kažemo, niti je ona bila bilo kakav krivac, bilo zašto. Činjenica je da Jugoslavija smetala Hrvatima, smetala možda Nemcima, Austrijancima sigurno i Italijanima. I u tom momentu, verovatno i Vatikanu, vi znate da ste imali ustaški pokret koji je bio pod kontrolom Vatikana, sa druge strane imali smo, e sad to nikom se neće dopasti što ću da kažem, imali smo VMRO, odnosno Unutrašnju makedonsku revolucionarnu organizaciju, čiji je na kraju pripadnik Vlado Georgijev ubio kralja Aleksandra, ali ono što se malo zna jeste da je VMRO bila pomagana i od Nemaca i od Rusa. Staljin iz nekog razloga nije voleo Srbe. Iz tog istog razloga i Lenin, koji je vjerojatno bio instruisan nemačkim školama, jer su Nemci njega i na kraju pustili da dođe.
Ali Kominterna je odigrala veliki utjecaj.
Kominterna je, ne zaboravite, bila pod utjecajem Staljina. Kominterna je jedno čudovište koje je slalo, izvozilo revoluciju u druge delove. I da li Kominterna, da li uz dogovor, to jest, mislim da će istorija vremenom možda pokazati, je došao Broz u Srbiju. Broz je napravio nešto što nije smelo da se napravi među Srbima, to je razdor na nekakve monarhiste, nekakve republikance. Nažalost, zasenjenost majčicom Rusijom, koji danas postoji, a da ne zaboravimo, Rusija nama generalno nije nikad baš mnogo pomogla, više je štitila Bugare nego nas, je došlo do toga da, pošto je komunizam došao iz Rusije, oni su smatrali, naši seljaci su smatrali to svetinje. I nemojte zaboraviti nikada je Dragutin Keserović, major, kasnije potpukovnik, koji je oslobodio Kruševac, ušao Kruševac sa ruskom vojskom. I šta se desilo? Rusi ga hvataju i daju ga partizanima. Tako da, to nije usamljen slučaj, ali možda najeklatantniji kao primjer. Tako da smo mi, nažalost, od Čerčila i zapadnih podela dobili poklon koji se zove komunizam, koji je svojski radio na rušenju jedinog pravog državotvornog naroda, a to je srpski narod.
Da. Malo nam je vremena ostalo za sledeću temu, a to je stanje u našem zdravstvu, zdravstveni sistem i činjenica da pored ogromnog broja lekara koji se školuju na našim univerzitetima, samo 450 redovnih studenata na Medicinskom fakultetu u Beogradu, mi od zvaničnika političara čujemo da mi uskoro nećemo imati lekare koji će nas lečiti. Budući da mi plaćamo lečenje, školovanje svih tih lekara, koliko vi smatrate da ova politika, koja se može smatrati i politikom janjičarenja, odnosno nastavka janjičarske prakse drugim sredstvima, koliko u stvari treba postaviti pitanje o tome zbog čega pokušavaju da nas neprekidno ubede da je sneg crn. Kako vi gledate na to, budući da ste profesor i to je jedan od najuglednijih na našem Medicinskom fakultetu u Beogradu?
Pa znate, ta situacija boli. I mene kao nastavnik i mene kao lekar. I mislim sve nas koji smo jeli odgovorniji. Šta je problem? Problem je suštinski materijalne prirode, jer plate u Srbiji nisu velike. Međutim, čak i da nisu, da su tolike kolike jesu, Srbija ne otvara dovoljan broj mesta da bi se mladi ljudi zaposlili. I naravno, onda će da traže mesto gde je to lakše, a to je na zapadu, u Nemačkoj, Norveškoj i gde god hoćete.
I to je naravno za specijaliste, lekare, izuzetno sve, otvoreno, i medicinske sestre. Tako da mi najviše kuburimo sad sa medicinskim osobljem tog ranga.
Srednje osoblje nama medicinsko zaista nedostaje. S druge strane, naše sestre koje su odlične, u Nemačkoj vrlo brzo dobijaju posao. Pokažu da znaju posao, oni vrlo brzo napreduju. Ista stvar je s lekarima. Pazite, ja sam u jednom trenutku rekao da su naši lekari slični Mesiju u fudbalu. U ovim uslovima u kojima oni rade, postići ovakve rezultate, ja kolegama skidam kapu do zemlje. Znate, to su često neoslovne operacione sale, često manjak materijala i lekova, nažalost, sa kojima radimo. Nekakvi tenderi koji prolaze ili propadaju. Znate, na tim tenderima se kupuju lekovi kojima se leče bolesni. Kad nekom propadne tender ili neko razmišljao, će neko zbog toga da umre. Prema tome, taj tenderski sistem, mislim da se prvo mora ukloniti. S druge strane, uticaj svake politike mora da nestane iz zdravstva. Zdravstvo je esnaf i kao takav treba da postoji. O zdravstvu treba da odlučuju lekari i to ugledni, a politika, nažalost, nam je donela sada da mi po perifernim bolnicama u Beogradu, kažem periferni, mislim na krajevima grada, ne mislim periferija po tome što rade, imamo čisto političke direktore. I na nekim mestima, čak, to mogu da navedem primjer, Bežanijske klase, tamo je klinički asistent direktor i ona je uspela da za svog mandata postigne neviđen uspeh, da ode preko 30 lekara, što u državne, što u privatne ustanove. Aj za ove za privatne mogu da shvatim, idu za većim novcem, posao je približan isti, ali je bolji su uslovi. Ali zašto neko iz državne prelazi u državnu? To znači samo da na tom mestu organizacija ne valja. Ne sme se dozvoliti ni po koju cenu da nekompetentni ljudi dolaze na mesto direktora ili se kompletna organizacija mora promeniti tako da imamo finansijskog direktora, odnosno menadžera, i da imamo zdravstvenog direktora, kao što je to u Nemačkoj. Dalje, mi moramo da pazimo na svoje mlade kadrove i mislim da država mora dobro da razmisli, ali ne samo država, nego i pojedini dobro stojeći ljudi u ovoj zemlji, da formiraju određene fondove kojima bi školovali mlade lekare i na taj način im omogućili da ostanu u ovoj zemlji. Pre svega najbolje lekare, znači oni koji imaju najbolji prosek, oni koji se najviše trude i najviše znaju.
Da, to je lepo rečeno i lepo zamišljeno. Da li ste optimista? Jer vidimo i lekari koji odlaze, a neminovno imamo stručnjake koji su zapravo u vrhu svetske nauke. I danas imamo takve stručnjake među pripadnicima našeg naroda i oni imaju uvek neki osjećaj odgovornosti, odnosno uglavnom neki osjećaj odgovornosti prema zemlji i narodu iz koga su potekli. Kako na to gledate i da li ste optimista što se tiče jednog ispravnijeg i normalnijeg odnosa prema čitavom ovom problemu koji nas se najviše tiče, jer je reč zaista o zdravlju?
Postoji jedna psihijatrijska šala, optimista je čovjek koji nije čuo najnovije vesti. Ali, sa druge strane, ja sam vrlo umereni optimista, nisam baš potpuno optimista, ali ne bi se bavio im poslom da nisam optimista. Tako da se nadam da će ta svest na kraju da proradi o tome da je potrebno te mlade ljude sačuvati ovde, sa druge strane pozvati one koji su uspešni izvan granica ove zemlje, da dođu ovde, ne moraju da se vrate trajno, ali da učestvuju u radu bolnice, da budu savjetnici u nekim klinikama i da prenesu ta znanja koja na kraju krajeva su neophodna. Pazite, znanje je sve. Informacija je sada glavni, nije novac više, nego informacija je glavna stvar. Ako imate informaciju, vi ste gospodar, isto važi u nauci. Ako imate dobru informaciju šta treba raditi, u kom pravcu se na kraju odrediti, onda vama to može da donese određeni uspjeh. A taj uspjeh mislim da mogu da donesu naše kolege koji su otišle, koji su, Boga mi, na vrlo značajnim mestima u inostranim bolnicama, da dođu ovdje da prenesu svoje iskustva i sa druge strane, jednom za svakda, taj budžet za zdravstvo ne mora da bude jedino budžet. Setite se kapetana Miše Anastasijevića, setite se brojnih dobrotvora, Sime Igumanova i brojnih dobrotvora koji su dali svoju zemlju i na kraju krajeva podigli čak i neke bolnice. Setite se Svetog Save koji je podigao prvu bolnicu za duševne bolesnike u Studenici. Da postoji ta institucija, to smo prosto zaboravili, institucija donatorstva. A na državi je da takve ljude oslobodi poreza za novac koji daju za zdravstvo.
Hvala vam puno što ste bili gost naše emisije Kontrapunkt ovoga jutra. Profesor dr. Branislav Filipović, upravnik Instituta za anatomiju Niko Miljanić, koji se uveliko priprema za obeležavanje izuzetno značajnog jubileja, proslavu 100 godina od svog osnivanja. Tonska režija Bojan Milanović, muzički urednik Tamara Maljković, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan, lep, divan, uspešan dan.